Тут зберігалися чудернацькі золочені канапки, килими і нічні столики з мармуровими дужками. У деяких альковах навіть стояли панцирні, нікельовані ліжка з блискучими кульками. На них також лежали справи і всіляка необхідна переписка. Це було дуже зручно, адже кожний папірець завжди був під рукою. В одному з таких номерів, а саме в 5-му номері 1911 року зупинився славнозвісний письменник Леонід Андреєв. Усі геркулесівці про це знали, і за 5-м номером ходила в установі лиха слава. З усіма відповідальними працівниками, що влаштовували тут свій кабінет, неодмінно мала скоїтись якась біда. Не встигав 5-й номер як слід увійти в курс справ, як його вже звільняли і кидали на іншу роботу. Добре, коли бездоганно. А то бувало, що і з доганою, навіть з опублікуванням у пресі. Траплялося й гірше, про що навіть згадувати неприємно. Гаспицький номер, в один голос стверджували потерпілі. Ніхто і гадки не мав. І на голову письменника, автора страшної розповіді про сімох повішених, падали найтяжчі обвинувачення. Нібито саме він був винен у тому, що Т. Лапшин узяв на роботу 6 братів-богатирів, що Т. Справченко, заготовляючи деревну кору, поклався на самоплив, чим провалив заготівлю, і що Т. Індокитайський програв у польський банчок 7384 карбованці 0,3 копійки казенних грошей. Як Індокитайський не викручувався, як не доводив у відповідних інстанціях, що 0,3 копійки він витратив на користь держави і що він може пред'явити на вказану суму відповідальні документи, нічого не допомогло. Тінь письменника Небіжчика була невблаганна. І одного осіннього вечора Індокитайського посадили. Справді, лихим був цей 5-й номер. Начальник усього Геркулесу, Тепо Лихаєв, містився в колишньому зимовому саду. Його секретарка, Серна Михайлівна, раз по раз миготіла серед вцілілих пальм і сикомор. Там же стояв довгий, як вокзальний перон, стіл, засланий малиновим сукном, за яким відбувалися часті і довгі засідання правління. А нещодавно в кімнаті номер 262, де колись містився малий буфет, засіла комісія по чистці у складі 8 зовні непримітних товаришів із сіренькими очима. Приходили вони акуратно щодня і перечитували якусь службову паперацію. Коли Остап і Балаганов піднімалися сходами, залунав тривожний дзвінок. І одразу ж з усіх кімнат висипали службовці. Навальність цього маневру нагадувала корабельний аврал. Проте це був не аврал, а перерва на сніданок. Дехто із службовців поспішав до буфету, щоб встигнути захопити бутерброду з червоною ікрою. Інші ж робили в коридорах променад, закусюючи на швидкруч. З планового відділу вийшов службовець з дуже благородною зовнішністю. Молода Кругла борідка виросла на його блідому, ласкавому обличчі. У руці він тримав холодну котлету, яку весь час підносив до рота, щоразу уважно її оглядаючи. Цим вправам службовця трохи не зашкодив Балаганов, що забажав дізнатися, на якому поверху міститься фінансово-обліковий відділ. «Хіба ви не бачите, що я їм?» – сказав службовець з обуренням, одвернувшись від Балаганова. І, не звертаючи більшу увагу на молочних братів, він поринив у споглядання останнього шматочка котлети. Пильно оглянувши його з усіх боків і навіть понюхавши на прощання, службовець укинув його в рот, випнув груди, змів з піджака крихти і неквапливо підійшов до другого службовця, який стояв біля дверей свого відділу. «Ну що?» – запитав він, озирнувшись. «Як самопочуття?» «І не питайте, товаришу Бомзе», – відповів той і теж, озирнувшись, додав. «Хіба це життя? Немає ніякого простору індивідуальності. Усе одне й те ж. П'ятирічка за 4 роки, п'ятирічка за 3 роки». «Так-так», – зашепотів Бомзе. «Який жах! Я з вами згоден. Саме так, ніякого простору для індивідуальності. Ніяких стимулів, ніяких особистих перспектив. Дружина, самі розумієте, хатня господарка, і та говорить, що немає стимулів, немає особистих перспектив». Зітхнувши, Бомзе рушив назустріч іншому службовцеві. «Ну що?» – запитав він, заздалегідь сумно посміхаючись. «Як самопочуття?» «Та ось», – сказав співбесідник, – «сьогодні вранці з відрядження. Пощастило побачити радгосп. Грандіозно. Фабрика зерна. Ви собі не уявляєте, що таке п'ятирічка, голубчику, що таке воля колективу?» «Ну, це ж я буквально щойно й говорив!» Із запалу вигукнув Бомзе. «Саме так, воля колективу. П'ятирічка за 4 роки, навіть за 3. Ось стимул, який... Та візьмемо, зрештою, мою дружину. Хатня господарка. І та віддає належна індустріалізації. Хай йому біс, на очах зростає нове життя». Одійшовши вбік, він радісно похитав головою. За хвилину він уже тримав за рукав тихого Бориса Хлебського і казав: «Ви маєте рацію, я теж такої думки. Навіщо будувати магнітогорські, радгоспи, усякі комбайни, коли немає особистого життя, коли придушується індивідуальність?» І ще через хвилину його глуховатий голос уже булькав на площадці сходів: «Ну, це ж самісіньки, я щойно казав Бориса Хлебському. Чого оплакувати індивідуальність, особисте життя, коли на наших очах зростають фабрики зерна, магнітогорські, всякі комбайни, бетономішалки, коли колектив?» У перерві Бомзе, який полюбляв духовне спілкування, встигав побазікати з десятком співробітників. Сюжет кожної бесіди можна було зрозуміти з його обличчя, на якому вираз болю з приводу затиску індивідуальності одразу ж переходив у світлу посмішку ентузіаста. Та які почуття не опановувало б Бомзе, його обличчя не втрачало виразу природженого благородства. І всі, починаючи з витриманих товаришів з місця в кому і кінчаючи політично незрілим Кукушкіндом, вважали Бомзу за чесну і, головне, принципову людину. А втім, він і сам був такої ж думки про себе. Новий дзвінок, що повідомляв про закінчення авралу, повернув службовців у номери.